αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Μινά Αναστασάκη για να συζητήσουμε μαζί του τις ψευδοπροφητείες της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο κύριος Αναστασάκης έχει κάνει πολυετή και πολύπλευρη έρευνα πάνω σε αυτό το ζήτημα και έχει μελετήσει σε βάθος τα περισσότερα από τα συγγράμματα της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά από την αρχή της ιδρύσεώς τους έως και σήμερα. Το ζήτημα των ψευδών προφητιών και των ψευδοπροφητών καταδικάζεται από την Αγία Γραφή σαφώς και τελεσιδίκως. Στην Παλαιά Διαθήκη οι ψευδοπροφήτες τιμωρούνται με θάνατο. Στην Καινή Διαθήκη καταδικάζονται από τον Χριστό αλλά και από τους Αποστόλους και όλη την Εκκλησία. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφέραμε το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ψευδοπροφητών όπως αναφέρεται στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, 18, στίχους 20 έως 22. Το διαβάζουμε. «Ο προφήτης όμως, ώστι σας σεβήσει και λαλήσει εν το ονόματί μου λόγων των οποίων εγώ δεν προσέταξα εις αυτό να λαλήσει, ή ώστις λαλήσει εν το ονόματι άλλων Θεός, ο προφήτης εκείνος θέλει θανατωθεί. Και αν είπεις εν την καρδία σου, πώς θέλω μεν γνωρίσει των λόγων, των οποίων ο Κύριος δεν ελάλησεν? Όταν της προφήτης λαλήσει εν το ονόματι του Κυρίου, και ο λόγος δεν γίνει, ουδέ συμβεί, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν. Ελάλησεν αυτόν ο προφήτης εν υπερηφανία». Είναι σαφές το χωρίο αυτό και μας δίνει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα για να μπορούμε να διακρίνουμε τους ψευδοπροφήτες από τους γνησίους προφήτες. Το γνώρισμα είναι ότι όταν κάποιος κάνει μια προφητεία στο όνομα του Θεού και η προφητεία αυτή δεν βγει, τότε ο προφήτης αυτός χαρακτηρίζεται ως ψευδοπροφήτης και μάλιστα στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ετιμωρείται με θάνατο. Η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι μια οργάνωση που στηρίζεται σε εσχατολογικό μήνυμα, σε εσχατολογικό Ευαγγέλιο. Δηλαδή, θεμελιώνει την ύπαρξή της στο ότι ζούμε στις έσχατες ημέρες. Υπάρχουν κι άλλες τέτοιες αιρέσεις, ομάδες στην εποχή μας, αλλά η μάρτυρος του Ιεχωβά είναι μία από τις χαρακτηριστικές. Είναι λοιπόν φανερό ότι συνδέει την ύπαρξή της και με ένα σωρό σχετικές προφητείες που μάλιστα ορίζουν και σαφείς χρονολογίες. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκατε, κύριε Μινά, στην πρώτη μεγάλη προφητεία της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά,
ψευδοπροφητεία,
η οποία αναφέρεται στο έτος 1914. Παρακαλούμε, κάντε μας έτσι μια ανασκόπηση με πολύ λίγα λόγια το τι έλεγαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά για το 1914, τι συνέβη, βέβαια το ξέρουμε όλοι, τι λένε σήμερα. Και στη συνέχεια, αν θέλετε, πείτε μας και άλλες χρονολογίες που έχουν ορίσει μέχρι τις ημέρες μας.
Έτσι θα κάνουμε. Λοιπόν, η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, πρώτου έτους 1914, επί μακράσια ετών, 40 περίπου χρόνια, είχε κάνει τις εξής ηνωμένες ψευδείς προφητείες. Πρώτον, ότι όταν θα ερχόταν το 1914, θα καταστραφόταν ολόκληρος ο πονηρός κόσμος, αφού λίγο πριν από το 1914 θα ενδοξάζεται η Εκκλησία και θα ανετρέπονται όλες οι κυβερνήσεις. Αυτά έγραφε η οργάνωση στα βιβλία της πρώτου έτους 1914. Όταν ήρθε το έτος 1914, αντί να γίνουν αυτά τα πράγματα, αντί δηλαδή να καταστραφεί ο πονηρός κόσμος και να αρχίσει η ευτυχία πάνω στη γη όπως είχε προφητεύσει, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Κηρύχθηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
Πίστευαν λοιπόν ότι θα γινόταν το 1914 ο επίγειος παράδεισος.
Ο επίγειος παράδεισος. Λοιπόν, αντί να γίνει ο επίγειος παράδεισος, πραγματικά άρχισε μια πολύ άσχημη κατάσταση για τον κόσμο. Δηλαδή κηρύχθηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ευτυχία είχαν προφητεύσει, δυστυχία είχε.
Ειρήνη είχαν προβλέψει.
Μάλιστα. Πόλεμος ήρθε.
Πόλεμος ξέσπασε.
Ακριβώς. Λοιπόν, και είναι φανερό ότι δεν βγήκαν αληθινοί προφήτες. Σήμερα, όταν οδηγούνται, όταν αναφέρονται στο έτος 1914, γιατί που λένε άλλα τώρα, λένε ότι εμείς πρώτου 1914 λέγαμε ότι θα κηρυχθεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και βγήκαμε αληθινοί. Μα όχι, αυτό είναι ψέματα. Δεν είπαν ποτέ οι μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν έγραψαν στα βιβλία τους ότι θα κηρυσσόταν το 1914 ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά ότι θα άρχιζε η ευτυχία πάνω στη γη δια της βασιλείας του Θεού. Το είπαν αυτό στο δεύτερο τόμο των γραφικών μελετών, σελίδα 114 και σε πλήθος στο περιοδικό τους σελίδων, στο περιοδικό τους Σκοπιά. Λοιπόν, έτσι οι σύγχρονοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι δεν έχουν τα πρώτου 1914 βιβλία, πιστεύουν ότι έτσι πράγματι προφήτευε η οργάνωση, την κήρυξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Προκαλούμε, θα λέγαμε, και προσκαλούμε την οργάνωση του Μαρτίου Θεοβά να μας δείξει κείμενα πρώτου 1914 δικά της, όχι εφημερίδες, δικά της κείμενα, όπου να αναφέρεται ότι το 1914 θα εκηρύσει το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν υπάρχουν δίκτυα.
Δηλαδή, η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά και οι ηγέτες της προφανώς δεν χαρακτηρίζονται μόνον από το ιδίωμα των ψευδοπροφητών, αλλά λένε και ψεύδι εκτός των άλλων και χαρακτηρίζονται και από μια μετανοησία, θα λέγαμε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι. Ήρθε λοιπόν το 1914 και δεν βγήκαν αληθινοί ως προς εκείνα που είχαν προφητεύσει. Δεν μετενόησαν όμως, όρισαν νέα χρονολογία για την καταστροφή του πονηρού κόσμου, εμέσως αυτή τη φορά. Η χρονολογία αυτή ήταν το 1918. Έχουμε μπροστά μας μια σκοπιά, ένα περιοδικό της οργανώσεως αυτής. Είναι το έτος 1915, 1η Ιανουαρίου, και στη σελίδα ακριβώς 11, ελληνική έκδοση. Διαβάζουμε εκεί. Πολλάκις υπεδείξαμε ότι η μεγάλη μάχη του Αρμαγεδόνος, η καταστροφή δηλαδή του πονηρού κόσμου και η έναρξη της Βασιλείας του Θεού στη γη, είναι πλησίον και ότι θα επακολουθήσει αμέσως μετά τον παρόντα παγκόσμιο πόλεμο. Ποιος είναι ο παρόν παγκόσμιος πόλεμος για τον οποίο μιλάει εδώ η Σκοπιά τη 1915? Είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που είχε εκραγεί. Ήταν στην πορεία του ήδη. Πότε τέλειωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος? Το έτος 1918. Τότε, λέει η οργάνωση, θα γίνει και η καταστροφή όλου του πονηρού κόσμου, ο λεγόμενος Αρμαγεδόνας. Ήρθε το έτος 1918 και δεν έγινε ασφαλώς τίποτα. Για άλλη μια φορά η οργάνωση επιδείχθη ψευδής προφήτης. Δεν μετενόησε όμως, ορίσε νέα χρονολογία η οργάνωση. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έχουμε μπροστά μας ένα δικό της βιβλίο που έχει τον τίτλο «Εκατομμύρια ζώντων ήδη ουδέποτε θα αποθάνωση». Έχει γραφεί από τη συνοργάνωση των Μαρτίων του Ιεχωβά το έτος 1920. Στη σελίδα του βιβλίου αυτού, 77, διαβάζουμε τα εξής. Το 1925 θα παραστεί μάρτης της επιστροφής των πιστών ανδρών του Ισραήλ, δηλαδή του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ και των άλλων, εκ της καταστάσεως του θανάτου, ήτινες θα αναστηθώσει τέλεια ανθρώπινη ύπαρξη και θα γίνωσι η ορατή, νόμιμη αντιπρόσωπη της νέας καταστάσεως πραγμάτων ήπης θα επικρατεί επί της γης.
Το 1925
Το 1925
δηλαδή,
θα γινόταν
η Ανάσταση.
Μάλιστα.
Για αυτά τα έλεγαν το 1920.
Το 1920. Τα ίδια επαναλαμβάνουν στη σελίδα 78 του προαναφερομένου βιβλίου της οργανώσεως των Μαρτίων του Ιεχωβά. Διαβάζομαι. Επομένως δυνάμεθα με την εμπιστοσύνη να προσδοκόμε ότι το 1925 θα σημειώσει την επιστροφή του Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και των γνωστών απαιώνας προφητών εν καταστάση ανθρωπίνης τελειότητος. Τα ίδια επίσης λένε και στη σελίδα 85 ως εξής. Το 1925 θα σημειώσει την ανάσταση των πιστών αριστεών του παρελθόντος και την έναρξη της αποκαταστάσεως. Και στη σελίδα 100 μας δίνουν και ένα πρώτο απριλιάτικο αστείο. Διαβάζουμε ακριβώς. Την 1η Απριλίου 1925 δυνάμεθα να προσδοκόμεν την ανάσταση των αρχαίων αριστεών και την έναρξη της ευλογίας πασών των φυλών της γης, των τεζόντων και των νεκρών. Την 1η
Απριλίου. Όρισαν και την ακριβή ημερομηνία, μάλιστα.
Πρωταπριλιάτικο ψέμα, της ψευδοπροφητεία πρωταπριλιάτικη της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά.
Άλλωστε, να μην πηγαίνουμε και μακρύτερα, και ο ίδιος ο τίτλος του βιβλιαρίου που κρατάτε ουσιαστικά δηλώνει μια μεγάλη ψευδοπροφητεία της εταιρείας, λέγοντας ότι εκατομμύρια είδη ζώντων
το 1920
Ουδέποτε θα αποθάνωσε, ή πώς το είπατε.
Ουδέποτε θα αποθάνωσε, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δείτε το ερώτημα. Πού θα πήγαιναν αυτοί που θα αναισθάνονταν ο Αβραάμ και οι άλλοι για να κυβερνήσουν τον κόσμο, μας το λέει η οργάνωση σε ένα άλλο βιβλίο.
Μας είπατε προηγουμένως, κύριε Μινά, για την ψευδοπροφητεία των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι την 1η Απριλίου συγκεκριμένα του έτους 1925 θα γινόταν η ανάσταση των νεκρών.
Μάλιστα
θα μας λέγατε και κάτι γλαφυρό για την υπόθεση αυτή.
Ακριβώς. Λοιπόν, αφού θα αναστέλνονται τότε οι νεκροί, όπως είχε προβλέψει η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, είχε καθορίσει τότε η οργάνωση πού θα πήγαιναν και τι θα έκαναν. Διαβάζουμε στο βιβλίο της οργανώσεως εκείνης με τον τίτλο «Επιθυμητή κυβέρνηση», γραμμένο το 1924, ένα χρόνο δηλαδή πρώτο του 1925, τα εξής, στη σελίδα 33, τα εξής. Η πρωτεύουσα του κόσμου. Εν το φωτί των γραφών δυνάμεθα λογικώς να αναμέναμε ότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει η πρωτεύουσα του κόσμου μετά των τελείων πιστών ανδρών, ήδη του Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Δαβίδ, Δανιήλ και των άλλων Αγίων ανδρών, ήτινε στην ανάλαβωση την διεύθυνση των υποθέσεων της γης. Ενώ τινές εξ αυτών θα εγκατασταθώσουν στα κυριότερα μέρη της γης ως κυβερνήτε. Και ότι τότε εκείνος ώστις θα εδρεύει εν Ιεροσολύμης, θα δίδει οδηγία σχετικώς με την διεκπεραίωση των κυβερνητικών υποθέσεων στα διάφορα μέρη της γης. Και το βιβλίο της οργανώσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά συνεχίζει. Με τους τελείους τότε ραδιοτηλεφωνικούς σταθμούς, ευλόγως δυνάμεθα να πιστέψουμε ότι ο Αβραάμ θα διευθύνει τις υποθέσεις της γης εκ του όρους ιών. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Αβραάμ, έτσι με τη γενιά όπως τον ξέρουμε από την εικονογραφία, θα πάρει το μικρόφωνο, θα έπαιρνε και θα κυβερνούσε τους μάρτυρες του Ιεχωβά πάνω από το βουνό Σιών. Αυτά τα γελία εκήρυξε η οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά στο όνομα του Θεού. Ήρθε το έτος 1925 και ούτε ο Αβραάμ φάνηκε, ούτε ο Ισαάκ ακούστηκε. Για άλλη μια φορά η οργάνωση απεδείχθη ψευδής.
Πώς το αντιμετώπισαν όμως οι ίδιοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά που πίστευαν ότι θα γινόταν την 1η Απριλίου του 1925 η Ανάσταση?
Μάλιστα. Εκείνοι που είχαν λίγο μυαλό εγκατέλειψαν την οργάνωση. Οι οπαδοί. Η εταιρεία είπε τα εξής, περίεργα, ότι το μετετόπισε πια τη βασιλεία, την πήγε πίσω. Ότι έγινε, λέει, το 1914 η βασιλεία αοράτος στους ουρανούς.
Α, τότε έγινε λοιπόν η αλλαγή του πιστεύω ότι δεν επρόκειτο δήθεν για ψευδοπροφητεία, αλλά ότι έγινε αοράτος η εγκατάσταση.
Το 1914. Και αυτό το είπαν για πρώτη φορά, το διατύπωσα στη Σκοπιά τις 15 Μαρτίου του έτους 1925. Εκεί διατυπώθηκε. Δηλαδή για να αποπροσανατολίσουν, ας πούμε, τους οπαδούς τους από την διαψευστήσα προφητεία για το 1925 και το 1914, βρήκα μια πονηρή λύση ότι αυτά τα πράγματα που είχαν προβλέψει ότι θα γίνονται στη γη έγιναν τάχα οράτος εις τους ουρανούς.
Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ακόμα και των ιδίων των ηγετών της οργανώσεως τους πήρε 11 χρόνια για να μπορέσουν να βρουν κάποια εύλογη δικαιολογία.
Ακριβώς.
Και τη λέμε εύλογη, διότι στην ουσία είναι τελείως παράλογη. Ο λαός του Θεού πήρε είδηση ότι έγινε η εγκαθίδρυση της βασιλείας
10 χρόνια μετά. Η σοβαρότητα μη ζητάτε από την οργάνωση αυτή. Όμως παρόλα αυτά δεν μετενόησε, όρισε νέα χρονολογία. Το έτος 1931, δηλαδή της καταστροφής του πονηρού κόσμου. Αυτό το διαβάζουμε σε ένα βιβλίο της οργανώσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά που έχει κυκλοφορήσει το έτος 1923, έχω μπροστά μου αυτή την έκδοση, έχει διαγραφεί το έτος 1917 και έχει τον τίτλο «Το τετελεσμένο μυστήριο». Στη σελίδα 719 αυτού του βιβλίου της οργανώσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά διαβάζουμε τα εξής. «Ο χρόνος της εγκαθιδρύσεως της βασιλείας εν δυνάμει καταδεικνύεται ως μέλλον να λάβει χώρα στο έτος 1931. Μάλιστα, συνέβη το εξής εκπληκτικό τότε. Η οργάνωση, περιμένοντας να γίνει το τέλος του πονηρού κόσμου και η ανάσταση του Αβραάμ και των άλλων το έτος 1931, όπως είδαμε, έσπευσε να αγοράσει και ένα σπίτι στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνιας για να καθίσει τάχα ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και οι άλλοι να καθίσουν στο σπίτι αυτό. Πώς το ξέρουμε αυτό? Αυτό το διαβάζουμε σε ένα άλλο βιβλίο της οργανώσεως του Μαρτύρων του Ιεχωβά που έχει τον τίτλο «Σωτηρία». Και έχει γραφεί το έτος 1939. Στη σελίδα 330 αυτού του βιβλίου διαβάζομαι τα εξής εκπληκτικά. εις το Σαντιάγκο της Καλιφορνίας υπάρχει μικρά έκτασης γης επί της οποίας κατά το 1929, δύο χρόνια δηλαδή προ της ελεύσεως τάχα του Αβραάμ, εκτίστη μία οικία η οποία καλείται και είναι γνωστή ως Μπεθ Σαρίν. Οι εβραϊκές λέξεις Μπεθ Σαρίν σημαίνουν οίκος αρχόντων. Ο δε σκοπός της αποκτήσεως της ιδιοκτησίας αυτής και της οικοδομής του οικείματος, ή το όπως υπάρχει απτή απόδειξη το ότι υπάρχουν μερικοί σήμερα επί της γης οι οποίοι πλήρως πιστεύουν στον Θεό και στον Ιησού Χριστόν και στην Βασιλεία του και οι οποίοι πιστεύουν ότι οι πιστοί άνδρες του Πάλε ταχύως θα αναστηθούν υπό του Κυρίου, θα επανέλθουν επί της γης και θα αναλάβουν την φροντίδα των ορατών υποθέσεων της γης. Ο τίτλος του Μπεθ Σαρίν, συνεχίζει το χιλιαστικό βιβλίο, είναι υπό την φύλαξη της βιβλικής και φιλιατικής εταιρείας η Σκοπιά, όπως χρησιμοποιηθεί υπό του Προέδρου της εταιρείας και των βοηθών του επί του παρόντος, και ακολούθως να είναι εις την διάθεση των προαναφερθέντων αρχόντων επί της γης. Ώστε λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ότι πέραν ένα σπίτι, προσωρινά θα κατοικούσε η ηγεσία της οργανώσεως και να είναι έτοιμο ώστε να είναι έτοιμο να το αναλατοκατοικήσουν εκείνοι που θα αναστενόντουσαν το έτος 1931, όπως είδαμε στο άλλο βιβλίο. Το σπίτι αυτό το έχουμε μπροστά μας στη φωτογραφία του, είναι μια αγροτικού τύπου βίλα με πατώματα, υπόγεια, μπαλκόνια, κήπους εδώ με ανδρότυπους έτσι με ωραίες πέτρες. Αυτό το σπίτι λοιπόν, σε αυτό το σπίτι κατοίκησε ο πρόεδρος της εταιρείας τότε Ρόδερφορντ και πέθανε μέχρι το έτος 1942, μέχρι που πέθανε κατοικούσε εκεί το έτος 1942. Ήρθε το έτος 1931, ασφαλώς ο Αβραάμ δεν εφάνηκε και το σπίτι έμεινε κατοικημένο, βέβαια δεν πήγε χαμένο, κατοικείται από τους άρχοντες της οργάνωσης.
Δημιουργείται όμως, κύριε Μινά, η εξής απορία. Είδαμε προηγουμένως ότι ακόμα και το 1923 έλεγαν και το 1924 Μάλιστα. ότι την 1η Απριλίου του 1925 θα γινόταν η Ανάσταση.
Μάλιστα.
Μας διαβάσατε προηγουμένως το βιβλίο
«Το τετελεσμένο,
μυστήριο» που εγγράφει το 1917
ναι.
και αυτό γράφει ότι η Ανάσταση θα γίνει το 1931.
Μάλιστα. Πώς γίνεται, πώς συμβιβάζεται.
Ακριβώς.
Η πλήρη σύγχυση. Είναι πλήρη όταν κανείς δεν έχει το πνεύμα του Θεού, οπωσδήποτε έχει σύγχυση φρενών. Το εκπληκτικό είναι ότι όταν η οργάνωση σήμερα αναφέρεται στην αγορά εκείνου του σπιτιού, δεν λέει την αλήθεια στους οπαδούς της. Δεν λέει για ποιο σκοπό αγοράσαν αυτό το σπίτι η οργάνωση. Το κρύβει. Πώς το ξέρουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα βιβλίο, επίσημο κείμενο της οργανώσεως των Μαρτίων του Χοβά, το λεγόμενο βιβλίο του έτους του 1983, στη σελίδα 204. Και μας περιγράφει, μας λέει η οργάνωση γιατί αγόρασε το σπίτι, λέει στους οπαδούς της. Λέει τα εξής. Όσον αφορά, αλλιώς θα το διαβάσουμε την αρχή. Με τον καιρό έγινε μια άμεση προσφορά για να κτιστεί ένα σπίτι στο Σαντιάγκο για να το χρησιμοποιήσει ο αδελφός Ρόδερφορντ. Όσον αφορά αυτή την ιδιοκτησία, το βιβλίο Σωτηρία του 1939 δήλωσε. Στο Σαντιάγκο της Καλιφορνίας υπάρχει ένα μικρό κομμάτι γης στο οποίο το έτος 1929 κτίστηκε ένα σπίτι που ονομάζεται και είναι γνωστό σαν Μπεθ Σαρίν. Τι μας λέει το βιβλίο εδώ? Ότι το σπίτι αυτό αγοράστηκε για να το χρησιμοποιήσει ο αδελφός Ρόδερφορντ. Εδώ μας λέει μισή την αλήθεια. Ναι. Πράγματι το χρησιμοποίησε για να το. Και το ο Ρόδερφορντ, πρόεδρος εταιρείας. Ο κύριος σκοπός όμως της αγοράς δεν ήταν για να κατοικήσει ασφαλώς ο πρόεδρος, αλλά για να κατοικήσει ο Αβραάμ που θα αναστέλνεται το 1931. Το κρύβουν εδώ οι οργάνωση. Το κρύβει, λέει, μισή την αλήθεια. Δηλαδή ένα πλήρες ψέμα.
Θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωφέλιμο να έβλεπαν, αν ήταν δυνατόν, οι ακροατές μας όλα αυτά τα βιβλία και τα περιοδικά της εταιρείας Σκοπιά που έχετε μπροστά σας, έτσι ώστε να επιστοποιείτο η αλήθεια των γεγονότων και να έβλεπαν αυτά τα ντοκουμέντα που παρουσιάζεται. Πιστεύω ότι εάν υπήρχε κάτι τέτοιο και το γνώριζαν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι καλοπροαίρετα πιστεύουν τα όσα τους λέει σήμερα η οργάνωση για το παρελθόν της, πιστεύω ότι δεν θα τους έμενε καμία αμφιβολία ότι και σύγχυση υπάρχει σε αυτό το χώρο και ψευδοπροφητεία, αλλά και δόλος και ψεύδι πολλά λέγονται για να καλυφθεί το άνομο παρελθόν της.
Ήρθε λοιπόν το έτος 1931 για το οποίο είχαν προβλέψει η Ανάσταση των Αβραάμ και των άλλων και τέλος του πονηρού κόσμου. Δεν έγινε ασφαλώς τίποτα. Απεδείχθη για άλλη μια φορά η οργάνωση ψευδής προφήτης, αλλά κάτι έπρεπε να κάνει. Άλλαξε όνομα. Από σπουδαστές των γραφών που ελέγονται μέχρι τότε, ονομάστηκαν με το βαρύγδουπο όνομα μάρτυρες του Ιεχωβά. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δεν επενόησαν όμως. Όρισαν νέα χρονολογία. Εμέσως αυτή τη φορά. Το έτος 1935. Ότι δηλαδή ό,τι δεν έγινε τις άλλες φορές θα γινόταν τότε. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έχουμε μπροστά μας ένα περιοδικό της οργανώσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά της εποχής εκείνης με τίτλο «Χρυσούς αιών». Είναι του Μαρτίου του 1932. Διαβάζομαι στη σελίδα 13 τα εξής. Τους εν τη Αγία Γραφή αναφερομένους πιστούς αυτούς άνδρες από του Άβελ μέχρι του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο Θεός του θα τους αναστήσει εκ του θανάτου ως τελείους ανθρώπους και θα τους δώσει ζωή. Τούτο θα το κάνει αμέσως μετά την συμπλήρωση της βασιλικής οικογένειας του ουρανού, δηλαδή μετά την εκλογή εκείνων που θα είναι στον ουρανό με τον Ιησού Χριστό. Είναι σαφές ότι η Ανάσταση θα γίνει μόλις συμπληρωθούν οι 144.000 συμβασιλείς του Χριστού.
Κατά την άποψη
των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Πότε όμως, αυτά τα γράφει το έτος 1932 είπαμε. Πότε όμως συνεπληρώθησαν οι 144.000 σύμφωνα με την άποψη των Μαρτύρων του Ιεχωβά που έπρεπε να γίνει η Ανάσταση των αριστερών του παρελθόντος? Αυτό μας το λέει η Σκοπιά του έτους 1982. 15 Ιουνίου, σελίδα 30. Γράφει, διαβάζουμε εκεί. Η ουράνια κλίση γενικά ολοκληρώθηκε περί το έτος 1935. Υπάρχει και σε παλιά έντυπα της οργανώσεως αυτή η διδασκαλία, ότι το έτος 1935 συμπληρώθηκαν οι 144.000 συμβασιλείς τάγα του Χριστού. Αλλά τότε, έχει πει η οργάνωση, όταν γίνει η συμπλήρωση σε αυτού του αριθμού, τότε θα γίνει και η Ανάσταση. Άρα λοιπόν, το 1935 που έγινε η συμπλήρωση αυτού του αριθμού, Ανάσταση του Αβραάμ και των άλλων δεν είδαμε. Η οργάνωση απεδείχθηκε πάλι ψευδής προφήτης. Όμως δεν μετενόησε, όρισε νέα χρονολογία εμέσως και αυτή τη φορά γύρω στο 1940. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έχουμε μπροστά μας ένα βιβλίο της οργανώσεως εκείνης, βιβλιάριο, με τον τίτλο «Αντιμετωπίσατε τα γεγονότα», γραμμένο το έτος 1938 και διαβάζουμε στη σελίδα 46 τα εξής γλαφυρά. Υπάρχουν τώρα επί της γης Ιωναδαβίτε, θα πει μάρτυρες του Ιεχωβά, του πολλού όχλου, αφοσιωμένοι στον Κύριον και οι οποίοι αναμφιβόλως θα αποδειχθούν πιστοί. Θα ήτο γραφικός κατάλληλο δι' αυτούς να νυμφεύονται τώρα και να αρχίσουν να τρέχουν τέκνα? Όχι, είναι η απάντηση ήτης, υποστηρίζεται υπό το γραφόν. Να μην παντρεύονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά το 1938, ούτε να μεγαλώνουν παιδιά. Γιατί? Αυτό μας το λέει στη σελίδα 49 η οργάνωση του ίδιου βιβλιαρίου. Διαβάζουμε. Οι Ιωναδαβίτε, δηλαδή οι μάρτυρες του Ιεχωβά του πολλού όχλου, εκείνοι οι οποίοι τώρα σκέπτονται να νυφεχθούν, φαίνεται ότι θα έκαναν καλύτερα εάν ανέμεναν ολίγα έτη, μέχρι ότου η πύρινος θύελα του Αρμαγεδόνος παρέλθει και τότε να εισέλθουν εις γάμου κοινωνία. Όσοι πίστεψαν αφελείς την οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά και δεν παντρεύτηκαν, ειδικά επειδή περίμεναν το τέλος του κόσμου γύρω στο 1939-40-41, έμειναν άγαμοι και δεν έκαναν παιδιά, άτεκνοι. Ναι, δεν γέννησαν παιδιά, πιστεύοντες διδασκαλίες ανθρώπων και εντάλματα, δαιμονίων και εντάλματα ανθρώπων, όπως είναι η διαγραφή. Ήρθε το έτος 1940-41-42, ασφαλώς Αρμαγεδόνας δεν έγινε, έγινε παγκόσμιος πόλεμος. Τα αντίθετα πράγματα από ό,τι είχαν προφητεύσει. Εγκατέλειψαν πάλι πολύ την οργάνωση, όμως δεν μετενόησαν. Όρισαν νέα χρονολογία, αγαπητέ Μιχάλη. Αυτή η χρονολογία ήταν το έτος 1975. Πριν όμως διατυπώσουν ρητός αυτή τη νέα τους ψευδή προφητεία, εβασάνισαν κυριολεκτικά τους οπαδούς τους. Εβασάνισε η οργάνωση τους οπαδούς της. Ως εξής. Τους παρότρινε, τους επίεζε, πρώτον, να εγκαταλείψουν τα σχολεία τους. Γιατί έφτανε το τέλος του κόσμου. Πώς το ξέραμε αυτό? Έχουμε μπροστά μας μια εσωτερική εγκύκλιο της οργανώσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά του Μαΐου του 1973, η οποία παροτρύνει τους οπαδούς της να εγκαταλείψουν το σχολείο και αυτό το σπίτι τους, γιατί το τέλος έφτανε, γιατί έπρεπε να κάνουν, λέει, κήρυγμα σκαπανέων, να κηρύττουν γρήγορα τα νέα αυτά που θα έρχονται, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα μέσα στις οικογένειες. Άλλο, έχουμε μπροστά μας μια άλλη εσωτερική εγκύκλιο, είναι της οργανώσεως των Μαρτύρων του Ιεχωβά, είναι του Ιουνίου του 1972, όπου παροτρύνει τα παιδιά που θα κάνουν διακοπές, αντί να ξεκουραστούν από τις σχολικές διακοπές τους, να κάνουν έργο σκαπανέως. Γιατί? Γράφει ακριβώς. Διότι πόσα καλοκαίρια υπολείπονται προτού αρχίσει η μεγάλη θλίψη? Δεν είναι πολλά. Αυτά τα λέει το 1972.
Εκείνο που παρατηρώ σε όλα αυτά που λέτε και αυτά που διαβάζετε περισσότερο, κύριε Μινά, είναι ότι παροτρύνουν τους οπαδούς τους, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, να κάνουν έργο σκαπανέως, να μην παντρεύονται, να μην κάνουν παιδιά και το κυριότερο να δίνουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους στην οργάνωση.
Ναι.
Όχι επειδή τους παροτρύνει να ζήσουν μια αγία ζωή τόσο, όσο επειδή το τέλος είναι κοντά.
Έχει.
Δηλαδή, είναι μια τυχοδιοκτική προσέγγιση του χριστιανισμού, θα λέγαμε.
Μάλιστα.
Δεν είναι μια προσέγγιση η οποία είναι γνήσια, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην αγιοσύνη, αλλά είναι σαν να τους λέει ότι επειδή ούτως ή άλλως λίγα χρόνια έχετε ακόμα σε αυτό το σύστημα, τουλάχιστον επενδύστε τα σωστά για να κερδίσετε το νέο.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχω επίσης μπροστά μου μία άλλη εσωτερική εγκύπτιο, η οποία έχει το τίτλο, διαβάζεται στα αγγλικά, πάνω από τον τίτλο εδώ, Watchtower.
Watchtower.
Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι κατευθείαν από την Αμερική, την Πενσιλβάνια, εκεί πέρα έχει έρθει εδώ στην Ελλάδα, και δίνει την εξής παρότρινση στους μάρτυρες του Ιεχωβά, έτσι και γελία παρότρινση. Είπαμε, είναι του Αυγούστου του 1973, διαβάζω κατά γράμμα. Ένα ανδρόγυνο από την Ανατολική Γερμανία που είχε καταφύγει στη Δυτική εχρειάζεται νέα επίπλωση. Αλλά σκέφτηκε το ανδρόγυνο ότι ο παλιός καναπές και η πολυθρόνα θα τους εξυπηρετούσαν στον Αρμαγεδόνα. Μια ευκαιρία να δουν το Μπέθελ, δηλαδή τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Σκοπιάς στην Αμερική, ήταν πιο πολύτιμη για τους. Εδώ διαβάζουμε, αντιλαμβάνεται κανείς πράγματα έτσι πάρα πολύ αστεία. Άνθρωποι που έφυγαν από την Ανατολική Γερμανία και πήγαν στη Δυτική. Και προφανώς στη μεταφορά έσπασε ο καναπές, σκέφτηκαν να πάρουν ένα καναπέ να κάθονται οι άνθρωποι. Αλλά η οργάνωση τους λέει όχι καναπέ. Ο παλιός καναπές που έχετε σας φτάνει μέχρι τον Αρμαγεδόνα. Πηγαίνετε να δείτε τον Μπρούκλιν της Αμερικής, τον Μπέθελ του Μπρούκλιν. Πράγματα εκπληκτικά. Λοιπόν, και σε άλλη εσωτερική εγκύπτια της οργανώσεως του Ματιών του Χοβά, που είναι από το Μάιο του 1974, ένα χρόνο πριν το τέλος, δηλαδή διαβάζουμε τα εξής εξοργιστικά. Λαμβάνονται ειδήσεις από αδελφούς που πολλούν σπίτια και ιδιοκτησίες των, σχεδιάζοντας να τελειώσουν το υπόλοιπο των ημερών των σε αυτό το παλαιό σύστημα με την υπηρεσία σκαπανέως. Ασφαλώς, λέει η οργάνωση, πρόκειται για ένα πολύ καλό τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν το βραχή διάστημα που υπολείπεται πριν τελειώσει αυτός ο κόσμος.
Επαναλάβετε την ημερομηνία της εσωτερικής εγκυκλίου.
Είναι Μάιος 1974. Παροτρύνει εδώ η οργάνωση τους δυστυχείς οπαδούς της να πουλήσουν τα πάντα, τα σπίτια τους, τα οικόπεδά τους, όλα, γιατί το τέλος έφτασε. Και ξέρετε ποιο είναι, Μιχάλη, το φοβερό, ότι την ίδια περίοδο που η οργάνωση παροτρύνει τους οπαδούς της να πουλήσει τα πάντα, εκείνη κάνει επενδύσεις και κάνει αγορές μηχανημάτων και οικοπαίδων. Πώς το ξέρουν αυτό? Τον Αύγουστο του 1974, τρεις μήνες μετά από αυτά που διαβάσαμε. Διαβάζουμε σε μια άλλη εσωτερική εγκύκλιο τα εξής. Η εταιρεία φρόντισε τελευταίως να αγοράσει ένα νέο περιστροφικό ταχυπιεστήριο, παραδοτέω το επόμενο έτος, που θα παρεδίδεται δηλαδή το έτος 1975 που υποτίθεται ότι θα είχε τελειώσει ο πονηρός κόσμος και ήθελε να περισσέψει χιλιάδες τυπογραφίες στον κόσμο για να κάνει το έργο της. Και συνεχίζει. Αυτό το πιεστήριο, πολύ μεγαλύτερο από όσα έχουμε τώρα, έχει μήκος 19 περίπου μέτρα και βάρος περίπου 42 τόνους. Είναι μοναδικό διότι έχει τρεις μεγάλους κυλίνδρους εκτυπώσεως που ο καθένας τους έχει πλάτος 1,80 μέτρα περίπου και διάμετρο 1,125 μέτρα. Αυτό μπορεί να τυπώσει από 40 εκατομμύρια βιβλία σε ένα έτος χωρίς τις υπερορίες. Ώστε λοιπόν η οργάνωση που δεν πιστεύει αυτά που κηρύττει στους οπαδούς της, διότι αν τα πίστευε δεν θα αγόραζε τέτοια πράγματα, λοιπόν εσπρώχνει τους οπαδούς της να φύγουν από το σχολείο. Να μην αγοράζουν έπιπλα, να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, να μην κάνουν διακοπές, να πουλήσουν τα πάντα, γιατί τάχα το τέλος θα έφτανε το έτος 1975, όπως θα δούμε σε λίγο.
Είπαμε λοιπόν προηγουμένως, κύριε Μινά, ότι το 1975 είναι το επόμενο έτος που ορίζει η εταιρεία Σκοπιά σαν το έτος της εγκαθίδρυσης της Βασιλείας του Θεού στη Γη.
Μάλιστα.
Αυτό πώς μπορούμε να το δούμε, το είδαμε έμεσα. Πώς μπορούμε να το δούμε πιο άμεσα από τα έντυπα της εταιρείας?
Θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε 5 τουλάχιστον έντυπα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ένα θα παρουσιάσουμε, όπου με σεφήνεια αναφέρεται το έτος 1975. Διαβάζουμε στη Σκοπιά, στο περιοδικό της οργανώσεως, του έτους 1970, 1η Αυγούστου, σελίδα 446, τα εξής. για να μην αδικήσουμε την οργάνωση, θα διαβάσουμε ολόκληρο το κομμάτι. Ένας κρίσιμος καιρός. Ο καθένας θα ήθελε να γνωρίζει πόσον καιρό θα διαρκέσει το παρόν σύστημα και πότε θα πραγματοποιηθεί ο σκοπός του Θεού στη γη με τον ίδιο πλήρη τρόπο που πραγματοποιείται στον ουρανό. Ο Ιησούς απείνησε ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Εδώ χρησιμοποίησε τη λέξη τέλος, διαβάζουμε το περιοδικό, για να κάνει διάκριση από αυτό που εννοούσε με τη συντέλεια του αιώνος ή συστήματος πραγμάτων την περίοδο του θερισμού στην οποία ζούμε τώρα. Από εδώ αρχίζει να ενδιαφέρει πολύ. Το πόσο ακριβώς κοντά είμεθα στο τέλος του παρόντος διαλυτικού συστήματος πραγμάτων, συνεχίζει το περιοδικό, δεν μπορεί να προλεχθεί, καθώς ο Ιησούς ανέφερε ότι ούτε αυτός δεν εγνώριζε την ημέρα ή την ώρα στον καιρό της επιγείου διακονίας του. Και στη συνέχεια. Εν τούτης, η βιβλική χρονολογία η οποία δείχνει ότι ο Αδάμ έχει δημιουργηθεί το φθινόπωρο του έτους 4026 π.Χ. μας οδηγεί ως το έτος 1975 μετά Χριστόν, ως το έτος της συμπληρώσεως 6.000 ετών της ανθρώπινης ιστορίας, με 1.000 χρόνια ακόμη που απομένουν για τη διακυβέρνηση της Βασιλείας του Χριστού. Μέχρι εδώ μόνο έφτανε για να πούμε ότι διατυπώθηκε η ψευδής προφητεία του 1975. Λέει εδώ. Το έτος 1975 συμπληρώνονται 6.000 χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας με 1.000 χρόνια ακόμη που απομένουν για την διακυβέρνηση της Βασιλείας του Χριστού. Ο χρόνος δεν σταματά.
Η χιλιετία που περιμένουμε.
Ακριβώς. Δεν σταματά ο χρόνος, τελειώνει τα 6.000 χρόνια το 1975.
Είναι σαφές.
Και από εκεί παρακάτω έχει σαφέστερο ακόμη γίνεται. Έτσι, οποιαδήποτε και αν είναι η ημερομηνία του τέλους αυτού του συστήματος, αγνοεί προφανώς την ημερομηνία, είναι σαφές ότι ο καιρός που απομένει για το τέλος του πολιτικού συστήματος δηλαδή, έχει μειωθεί. Με μόλις 6 περίπου χρόνια. Πότε τα λέω αυτά? Το έτος 1970. 6 χρόνια λοιπόν απόμειναν για το τέλος του πονηρού συστήματος πραγμάτων, λέει εδώ η οργάνωση.
1970
τα λέει αυτά.
Μάλιστα.
Γεννιέται το ερώτημα. Μάλλον όχι. Ακόμα δεν γεννήθηκε ερώτημα όπως τα διαπιστώνουμε. Ήρθε το έτος 1975-76 και δεν έγινε ασφαλώς απολύτως τίποτα. Πώς δικαιολόγησε η οργάνωση την αποτυχία? Έχουμε μπροστά μας εδώ μια σκοπιά του έτους 1976 και λέει, ξέρετε εμείς, δεν λέει πέσαμε έξω έτσι στην τεχνολογία, λέει ότι δεν έγινε αυτό, δεν έγινε δηλαδή η συντέλεια του κόσμου διότι δεν ξέρουμε πότε γεννήθηκε η Εύα, διότι άρχισε να μετράει το χρόνο ο Θεός όχι από τότε που γεννήθηκε ο Αδάμ για να τελειώσουν τα 6.000 χρόνια του 1975, αλλά από τότε που δημιούργησε και την Εύα. Από τότε θα μετράμε το χρόνο, θα μετρούσαμε το χρόνο. Δεν ξέρουμε όμως πότε έγινε Εύα. Ψέματα λέει η αδερφή Μιχάλη. Θα τα λέει το 1976 μετά τη διάψευση. Διότι έχουμε μπροστά μας τη σκοπιά του 1968. Στην 1η Αυγούστου. Ανοίγουμε το περιοδικό αυτό. Και στη σελίδα 468, όπου έχει διατυπώσει εκεί το έτος δημιουργίας της Εύας και έχει γίνει μάλιστα και μάθημα στην εταιρεία Σκοπιά. Διαβάζουμε κάτω την υποσημείωση. Πότε δημιουργήθηκαν ο Αδάμ και η Εύα? Η απάντηση, απάνω. Εφόσον ήταν επίσης σκοπός του Ιεχωβά να πληθυνθεί ο άνθρωπος και να γεννήσει τη γη, είναι λογικό ότι θα δημιουργούσε την Εύα λίγο ύστερα από τον Αδάμ, ίσως μόλις λίγες εβδομάδες ή μήνες αργότερα. Το ίδιο έτος. 4.026. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν έριξαν στάχτη στα μάτια των οπαδών του, δεν μπόρεσε όμως να το επιτύχει τόσο πολύ. Έφυγαν χιλιάδες, ακριβώς εκατοντάδες χιλιάδες έφυγαν μάρτυρες του Ιεχωβά από την οργάνωση, τους οποίους η εταιρεία ονόμασε 75άριδες. Επειδή εγκατέλειψαν την εταιρεία Σκοπιά, ονόμασε 75άριδες. Αυτό είναι το θλιβερό παρελθόν της οργανώσεως των μαρτύρων του Ιεχωβά, εις ό,τι αφορά τις ψευδείς προφητείες. Η τελευταία ψευδής προφητεία της οργανώσεως είναι διατυπωμένη με έμεσο τρόπο και είναι για το έτος 2000. Αυτό το λέει σε ένα ξύπνα. Σε ένα περιοδικό δικό της, στις 8 Νοεμβρίου 1986 και στη σελίδα 7. Το λέει έμεσα.
Δηλαδή βλέπουμε ότι παρόλες τις επανειλημμένες και τρομερές αποτυχίες τους, εν τούτης δεν βάζουν μυαλό, αλλά δημιουργούν
νέες
πλασματικό ενδιαφέρον και προσδοκίες στους οπαδούς τους, αλλά και φόβο συνάμα και απειλή ότι πρέπει να είστε στην οργάνωσή μας, ούτως ώστε μετά από 2, 3, 5 χρόνια πόσα δίνουν για την εγκαθίδρυση της Βασιλείας, να σας βρει μέσα εδώ και επομένως να μην σφαγείτε μαζί με τους υπολείπους. Συνοψίζοντας λοιπόν, από όσα μας είπατε, παρατηρούμε ότι τουλάχιστον 7 μέχρι τώρα, 8 με το 2000, αν το βγάλουμε έξω είναι 7, 1914, 18, 25, 31, 35...
40 περίπου.
40 και 75. Και πιστεύω πως δεν χρειάζεται καμία άλλη απόδειξη για να τεκμηριωθεί ότι η οργάνωση αυτή των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι ένας ψευδής προφήτης της εποχής μας.
Ακριβώς έτσι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή αυτή. Ευχαριστούμε επίσης και τον Τάσο Ισόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.